δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
Κυρίες και φίλοι, καλό μεσημέρι, είστε πάντα συντονισμένοι με το δεύτερο πρόγραμμα. Στο μικρόφωνο εκτάκτως σήμερα ο Φώτης Απέργης, στη ρύθμιση του ήχου η Παναγιώτα Χρονοπούλου. Βρισκόμαστε στο μέσο της εβδομάδας που είναι αφιερωμένη στην επέτειο της Μικρασιατικής καταστροφής και τι πιο ταιριαστό από το να συζητήσουμε με τον συγγραφέα ενός καινούργιου βιβλίου με αυτό το θέμα. Όμως το βιβλίο για το οποίο θα σας μιλήσω, που κυκλοφόρησε πολύ πρόσφατα με τίτλο «Το μόνο της ζωής τους ταξίδι» από τις εκδόσεις Μετέχμιο, δεν είναι μόνο μια ιστορική μελέτη. Είναι και ένα είδος βιογραφίας του κεντρικού ήρωα, έχει και στοιχεία αυτοβιογραφίας του συγγραφέα, είναι ταυτόχρονα χρονικό μιας εποχής, είναι δημοσιογραφική έρευνα και ταξιδιωτικό αφήγημα. Που συνδυάζονται, θα μου πείτε όλα αυτά. Αυτό ακριβώς είναι το πρώτο ερώτημα που θα κάνω στον συγγραφέα του, τον Ηλία Μαγκλίνη, αφού θα τον καλωσορίσω στο στούντιο του δεύτερου προγράμματος. Κύριε Μαγκλίνη, αγαπητέ Ηλία, καλώς όρισες.
Καλώς σας βρίσκω. Ευχαριστώ πολύ τη φιλοξενία.
Λοιπόν,
πώς συνδυάζονται.
Ναι.
Ήθελα να συνδυαστούν. Δεν είμαι ιστορικός, ούτε είχα στο νου μου να γράψω μια ιστορική, μια ιστοριογραφική μελέτη. Δεν έχω την μεθοδολογία, δεν κατέχω την τέτοια εποπτεία. Και ούτε με απασχόλησαν εδώ στο συγκεκριμένο βιβλίο ερωτήματα, αυτά τα μεγάλα ερωτήματα που κυριαρχούν στην συζήτηση για το Μικρασιατικό, αν καλώς πήγαμε το 19, αν τι θα είχε γίνει αν δεν είχε χάσει Βενιζέλος εκλογές, αν ορθώς εκτελέστηκαν αυτοί οι 6 άνθρωποι του 22. Αυτά τα μεγάλα ερωτήματα εδώ είναι μια ιστορία που ξεκινάει από το προσωπικό οικογενειακό, έτσι, ιστορικό, χρονικό. Ο πατέρας του πατέρα μου ήταν ένας από τους χιλιάδες στρατιώτες Έλληνες που υπηρέτησαν στην Μικρά Ασία, για τον οποίο δεν ήξεραν σχεδόν για την υπόθεση αυτή, δεν ήξεραν σχεδόν τίποτα στην οικογένεια. Από το προηγούμενο βιβλίο μου είμαι όσα έχω ξεχάσει, όπου παρακολουθώ τον πρόωρο θάνατο αυτού του ανθρώπου το 44 στις εμφυλιακές διαμάχες, στα 45 του χρόνια. Προφανώς και στην οικογένεια βάρινε τόσο πολύ το γεγονός αυτό, που ουδέποτε μετά ασχολήθηκαν με αυτή την πτυχή της ζωής του, η οποία όμως με κάποιο τρόπο είχε γράψει, το καταλάβαινα περισσότερο από μισόλογα και υπαινιγμούς στο γιο του, στον πατέρα μου, είχε γράψει με έναν ιδιαίτερο τρόπο και βέβαια έγραψε και σε μένα, κυρίως ίσως επειδή δεν ήξερα τίποτα. Δεν γνωρίζαμε παρά, είχαμε μια φωτογραφία, είχαμε και τίποτε άλλο, ούτε σε ποια μονάδα ήτανε.
Επέζησε λοιπόν από την Μικρασιατική εκστρατεία και έχασε τη ζωή του βία στον εμφύλιο.
100 μέτρα από το σπίτι του ένα βράδυ, ας πούμε, ήρθαν από πίσω.
Τραγική ηρωνία.
Ναι, είναι τραγική ηρωνία που ήταν, αυτό που καταλάβαινε ήταν ότι είχε συμβεί σε αρκετούς εκείνης της γενιάς, οι οποίοι ήταν σαραντάριδες τη δεκαετία του 40. Και με τον έναν τον άλλο τρόπο είχαν εμπλακεί ή είχαν βρεθεί στο λάθος σημείο την λάθος περίοδο. Οπότε ναι, επέζησε από αυτά τα 4 χρόνια συνολικά που υπηρέτησε, από το 19 έως και το 23, πέρασε στο Σαγκάριο, ήταν προέλαση στην Άγκυρα, έζησε λίγο πολύ ό,τι είχαν ζήσει τα παιδιά της γενιάς του. Και ήταν για αυτόν, όπως και για τη συντριπτική πλειοψηφία, το μόνο της ζωής τους ταξίδι. Δηλαδή, το μόνο ταξίδι που έκαναν όταν έφυγαν από τα χωριά τους
ήταν για να σκοτώσουν και να σκοτωθούν, όπως γράφεις κάπου.
Ναι, όπως το λέω στο βιβλίο. Το οποίο είναι στον αντίποδα της εμπειρίας. Φοβερό αντίποδα, δηλαδή. Δεν είναι απλώς κάτι διαφορετικό. Εμένα με ενδιέφερε πολύ το κοίταγμα στην περίοδο εκείνη, στην εποχή εκείνη, στα γεγονότα εκείνα, από το σήμερα στο τότε, να συνδυαστεί με ένα μπρος πίσω στο χρόνο, που συνδυάζεται βέβαια με ένα δικό μου ταξίδι που κάνω πριν από χρόνια στην Τουρκία, στα μέρη αυτά, επί τούτο. Τα έκανα δηλαδή τρόπον την άσια προς αναζήτηση του ίχνους του συγκεκριμένου ανθρώπου, συσσαγωγικά τώρα αυτό βέβαια, αλλά και όλης της στρατιάς κατά κάποιο τρόπο. Όταν μιλάμε για το 1922, η πρώτη εικόνα που έρχεται στο μυαλό σε όλους μας είναι η προκυμαία της Σμύρνης. Είναι το 1,5 εκατομμύριο πρόσφυγες, είναι καταβλισμοί στο Θησίο ή στη Νέα Ιωνία κτλ. Και είναι λογικό. 1,5 εκατομμύριο που ήρθε τότε ξεριζωμένη, κατατρεγμένη σε μια Ελλάδα περίπου 5,5 εκατομμύριων, ήταν μια τεράστια, τεράστια κοινωνική έτσι, ανατροπή. Όμως πριν από αυτό υπάρχουν αυτά τα 3 χρόνια της εκστρατείας. Μόνο το καλοκαίρι του 21 η Ελλάδα παρατάσσει 220.000 στρατό, πράγμα που δεν είχε κάνει μέχρι τότε, δεν ξανά κάνει έκτοτε ευτυχώς. Καταλαβαίνετε ότι από αυτές τις 220.000 υπήρχαν οικογένειες αυτά τα 5,5 εκατομμύρια πίσω στην Ελλάδα. Είναι λοιπόν μια υπόθεση, σχεδόν όλη η Ελλάδα πολεμούσε κατά κάποιο τρόπο. Αν συνυπολογίσουμε ότι πολλοί από αυτούς ή κάποιοι από αυτούς με κάποιες παύσεις πολεμούσαν από το 12-13, τον μακεδονικό μέτωπο του Πρώτου Παγκοσμίου, όσοι ήταν στο πρώτο σώμα στρατού βρέθηκαν και στο εξτρατευτικό σώμα στην Ουκρανία, αντιλαμβάνεται κανείς ότι είναι μια περίοδος που άκρως πολεμική, και ειδικά σε ό,τι αφορά τους στρατιώτες στη Μικρά Ασία πλέον, σχεδόν έχουν όλη την Ελλάδα κουβαλάνε μέσα τους, μαζί τους. Αυτά τα πράγματα με απασχόλησαν και προσπάθησα να φτιάξω ένα ελεύθερο αφήγημα που πηγαίνει μπρος πίσω στον χρόνο, που εμπεριέχει το οδηπορικό, το δικό μου, που είναι ένα οδηπορικό ας πούμε αναψυχής, έρευνας προσωπικής, αλλά και αναψυχής τρόπον την. Δηλαδή πάω εκεί, τρώω τα φαγητά, ωραία φαγητά.
Θα ήθελα να μου μιλήσεις περισσότερο γι' αυτό, ναι, καθώς και για την έρευνα που έκανες σε οργανισμούς, σε αρχεία. Αφού ακούσουμε και το υπόλοιπο από ένα από τα κομμάτια που έχω διαλέξει που συνδέονται με την Σμυρναϊκή παράδοση. Από μια φωτογραφία λοιπόν, τη μοναδική φωτογραφία του παππού σου και από τα λίγα λόγια των συγγενών ανάβει η περιέργεια που είναι προσωπική, είναι όμως και υποθέτω δημοσιογραφική,
είναι ερευνητική. Είναι προσωπική, ναι, είναι και συγγραφική.
Ναι. Και ξεκινάς με την...
Ξέρω να βρω ένα αφήγημα, ναι, εδώ, δηλαδή καταλαβαίνω ότι υπάρχει μια αφήγηση εδώ που με ενδιαφέρει.
Και ξεκινάς με την, με την τότε σύντροφό σου, νυν... σύζυγό σου ένα ταξίδι.
Πριν πάμε εκεί
όμως, πάτε
μαζί στην... είχα αναζητήσει, είχα βρεθεί, το περιγράφω στο βιβλίο, είχα βρεθεί στην Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού και έκανα μια πολύ απλή ερώτηση. Ότι έχω έναν παππού που είχε απλώς πυρετήσει ως απλός φαντάρος στη Μικρά Ασία. Δεν ξέρω τίποτα άλλο. Πώς μπορώ να βρω κάτι. Αυτό που γύρευα ήταν κυρίως σε ποια μονάδα ήταν, αν ήξερα σε ποια μονάδα ήταν, σε κάποιο σύνταγμα. Θα καταλάβαινα, θα είχα μια γενική αλλά και αρκετά στέρεη ιδέα για το πού βρέθηκε και τι είδε και τι μπορεί να είδε, τι μπορεί να έκανε. Οπότε μου είπαν να απευθυνθώ στο τοπικό στρατολογικό γραφείο, Ο Νίκος Μαγκλίνης ήταν από την περιοχή του Μεσολογγίου, οπότε απευθύνθηκα στο Στρατιωτικό Γραφείο Μεσολογγίου. Δεν περίμενα απάντηση, για να είμαι ειλικρινής, αλλά μου απάντησαν. Έστειλε ένα mail και μου απάντησαν τηλεφωνικώς μετά από 15 μέρες. Θυμάμαι, που μου είπαν την εξής κουβέντα: έχουμε εδώ το φάκελο του παππού σας. Το οποίο το θυμάμαι ακόμα, αυτό το 2010. Ήταν μια στιγμή πολύ ιδιαίτερη και μου ζήτησαν ένα πιστοποιητικό εγκυτέρων συγγενών, το οποίο απέστειλα και μου έστειλαν ένα αντίγραφο. Είναι το κλασικό πιστοποιητικό τύπου Α που έχουμε όσοι έχουμε στρατευτεί. Και εγώ το έχω. Εμένα το δικό μου τελείως βαρετό. Του Νίκου Μαγκλίνου, όχι και τόσο, και γενικώς όλων της γενιάς του. Από εκεί ανακάλυψα κάποια πράγματα και κάποια πράγματα τα οποία δεν τα ήξερε η οικογένεια.
Τα πρώτα στοιχεία αναδύθηκαν από εκεί, λοιπόν.
Ναι, είναι από εκεί. Ξέρω ακριβώς την ημερομηνία που παρουσιάζεται, ξέρω την ημερομηνία που απολύεται, ξέρω την. Ανακαλύπτω ότι έχει προαχθεί επανδραγαθία στις επιχειρήσεις του Σαγκάριου. Δεν το ξέρει κανείς στην οικογένεια, δεν το θυμόταν. Πόσο έχουν μείνει, γιατί έχουν πεθάνει και ο πατέρας μου έχει πεθάνει. Αλλά ζει μεγάλη του κόρη ακόμα, 97 ετών. Και με κοφτερό μυαλό ακόμα. Και από εκεί αποφασίζω σιγά σιγά, διαβάζοντας, πηγαίνοντας σε άλλα αρχεία, προσπαθώντας να βρω στα γενικά αρχεία του στρατού, στο Γουδί, στο τμήμα ηθικών αμοιβών του ΓΕΣ, στα αρχεία των εφημερίδων κάτω στη Λένορμαν, στη βιβλιοθήκη της Βουλής. Είναι μερικά από τα μέρη, φυσικά το Μικρασιατικό Κέντρο Σπουδών.
Εκεί υπήρχαν επίσης έγγραφα.
Αλλά έψαχνα έγγραφα που να ήταν συναφή
σχετικά.
Εγώ έψαχνα πια πράγματα για το 239 Σύνταγμα Ευζώνων, το οποίο υπάγονταν στην τρίτη μεραρχία, στο τρίτο σώμα στρατού, που ήταν στο βορρά, στο μέτωπο του βορρά, στο βορεινό μέτωπο του Μικρασιατικού μετώπου. Οπότε επικεντρώνομαι εκεί πλέον. Γι' αυτό και δεν είναι το βιβλίο μια γενική αφήγηση της Μικρασιατικής Εκστρατείας, αλλά από το μικρό και το μυρικό προσπαθώ να φτάσω στο καθολικό. Και αναζητώ με μανία ό,τι προσωπικές μαρτυρίες, μυρολόγια έχουν εκδοθεί. Ειδήσει αναλόμαση πολύ συχνά. Και γι' αυτό πάω πάρα πολύ, συχνάζω σε παλαιοβιβλιοπολία, στο Μοναστηράκι και χρυσοπληρώνω πολλές φορές ό,τι βρίσκω τέτοια πράγματα, γιατί υπήρχαν πράγματα που έχουν εξαντληθεί. Δημοσιογραφικά επίσης υπήρχαν ανταποκρίσεις που δεν έχουν ξαναβγεί, αλλά και προσωπικές αφηγήσεις ανθρώπων που μέσα στη δεκαετία του 50 ή του 60 αποφάσισαν στα γεράματά τους να ξαναθυμηθούν. Είναι λίγοι αυτοί που το έκαναν, αλλά βρήκα πολλούς. Και επίσης δημοσιεύοντας την φωτογραφία αυτή, αναρτώντας τη στο διαδίκτυο στο Facebook, μια γνωστή που ήξερα, μια κοπέλα που δουλεύει στο Μέγαρο Μουσικής, μου λέει και ο παππούς μου ήταν στο ίδιο Σύνταγμα, εκεί από την Άφακτο, και έχει βγάλει και ένα βιβλίο που έχει σχέση, το οποίο το έχει βγάλει ειδής εξόδης ο άνθρωπος. Οπότε από εδώ και από εκεί μάζευα πράγματα και κυρίως αποφάσισα να κάνω το 2012 το καλοκαίρι το ταξίδι αυτό στην Τουρκία. Πετάξαμε μέχρι τη Σμύρνη και από εκεί το κάναμε όλο με κτέλ, τουρκικά κτέλ. Αφιόν Καραχισάρ, ένα πέρασμα από το Εικόνιο που δεν αναφέρεται στο βιβλίο γιατί δεν έχει άμεση σχέση με την αφήγησή μας, όμως έχει σχέση με της γυναίκας μου την οικογενειακή ιστορία, γιατί είναι μικρασιάτες από την μεριά της μητέρας της από την περιοχή της Καπαδοκίας. Μετά με το κτέλ πάλι ανεβήκαμε στο Εσκίσεχίρ, Προύσα και καταλήξαμε στην Κωνσταντινούπολη. Οπότε σε μεγάλο βαθμό επισκέφθηκα, περνούσα 4-5 μέρες σε κάθε πόλη και τις περπατούσαμε πάρα πολύ. Είδα τα μέρη της πόλης, τις βασικές που έπαιξαν ρόλο στην ιστορία αυτή. Μετάνιωσα που δεν πήγα στην Κιουτάχια, αλλά δεν μπορούσα να τα κάνω κιόλας σε εκείνη τη φάση. Είδα ένα μέρος του Σαγκάριου, είδα τις παρυφές της Αλμυράς Ερήμου. Είδα αυτά τα μέρη που, για τα οποία διάβαζα όλα αυτά τα χρόνια, τα οποία πυροδότησαν και τη φαντασία μου κάποιες νεανικές, μάλλον, στα παιδικά μου χρόνια, η τηλεόραση. Ήταν δύο τηλεοπτικές σειρές, η Δασκάλα με τα Χρυσά Μάτια και Αστροφεγγιά, τα οποία τα βλέπαμε τον πατέρα μου και εκεί άρχισα να καταλαβαίνω ότι κάτι υπάρχει εδώ πέρα, γιατί κάτι πετούσε για τον πατέρα του όταν πέφταμε στις σκηνές που έχουν να κάνουν με την εκστρατεία.
Σε νοτόπο για παναργίνο, η ούτε στην πόρτα βγαίνει, ούτε στο στενό. Ούτε στην πόρτα βγαίνει, ούτε στο στενό. Ούτε στο παραθύρι, δώσε μου δυο λόγια να της πω. Ούτε στο παραθύρι, δώσε μου δυο λόγια να της πω. Έβγα κόρη του γυαλού άστρο λαμπερό. Έβγα κόρη του γυαλού άστρο λαμπερό. Χάρισε μου την ελιά σου που έχει στο λαιμό. Χάρισε μου την ελιά σου που έχει στο λαιμό. Δε σου τη χαρίζω, φως μου, δε σου τη πουλώ. Δε σου τη χαρίζω, φως μου, δε σου τη πουλώ. Μόνο τη θέλω την ελίτσα να σε τυραννώ. Από ξένο τόπο κι απ' αλλαργίνο.
Από ξένο τόπο κι απ' αλλαργίνο.
Ήρθε ένα κορίτσι πως μου 18 χρονών.
Ήρθε ένα κορίτσι πως μου 18 χρονών.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Μαζί μας ο Ηλίας Μακλίνης, αρχισυντάκτης του πολιτιστικού τμήματος της Κυριακάτικης Καθημερινής και αρθρογράφος. Εδώ όμως σήμερα είναι καλεσμένος ως συγγραφέας του βιβλίου «Το μόνο της ζωής τους ταξίδι», που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Ένα βιβλίο που ιστορεί την περιπέτεια του παππού του στην Μικρασιατική εκστρατεία, αλλά όχι μόνο αυτή. Και ερευνώντας για το βιβλίο αυτό, ταξίδεψε, λέγαμε λίγο νωρίτερα, και ο ίδιος με την σύντροφό του στην Μικρασία. Και ήθελα να τον ρωτήσω, φαντάζομαι και στο βιβλίο καταγράφεις πολλά περιστατικά και την διαδρομή, αλλά αν σε ρωτούσε για ένα, δύο, τρία που περισσότερο σου έρχονται και εντονότερα στη μνήμη.
Ένα είναι σίγουρα ο γάμος που, στον οποίο πέσαμε πάνω στο Αφιόν Καραχισάρ, Σάββατο βράδυ, που γινόταν στη μέση του δρόμου, σε ένα στενάκι τελείως εξαφανισμένο, μια τεράστια τουρκική σημαία να νεμίζει από πάνω τους, όπου χόρευαν τσιφτετέλη με κρόταλα κιόλας, μόνο άντρες. Δεν υπήρχαν, και δεν υπήρχαν γυναίκες γενικώς. Δηλαδή, και μας είδαν περαστικούς και ήρθαν πάνω μας και φορτικά μας προσκάλεσαν να κάτσουμε. Εγώ πιο διστακτικός, η Ελισάβετ πιο άνετη, παρότι ήταν η μόνη γυναίκα, και καθόμαστε μαζί τους. Δεν υπάρχει πεδίο συνεννόησης επί της ουσίας, γιατί κανείς δεν μιλάει αγγλικά. Όταν κάποια στιγμή μας ρωτάνε where from, έτσι, με, και λίγο με γλώσσα του σώματος, και λέω εγώ παίρνοντας μια βαθιά ανάσα, Yunnan, νύχτα τώρα στο Αφιόν Καραχισάρ, έκανε τον αντίχειρα προς τα πάνω με έμφαση και μου λέει «Κομσούρ», γείτονες.
Μάλιστα.
Υπήρχε μια ανάγκη τους να δείξουν τη φιλία, τα φιλικά τους αισθήματα, που νομίζω με έναν αμήχανο λίγο τρόπο, σαν τον υποχρεωμένοι ότι τώρα πρέπει να δείξω ότι είμαι καλός, ναι, ότι δεν έχω κάτι μαζί
ότι
σου.
Ότι είμαι γείτονας.
Και ότι είμαι γείτονας. Ναι. Δηλαδή αν έλεγα ότι είμαι Βέλγος ή Φιλανδός, ας πούμε, δεν νομίζω ότι θα υπήρχε τέτοια ανταπόκριση. Αυτό ήταν είχε ένα πολιτισμικό, ανθρωπολογικό ενδιαφέρον αυτή η νύχτα τότε. Ανακαλύψαμε τις γυναίκες κρυμμένες σχεδόν κάπου σε ένα άλλο σημείο του όλου γεγονότος. Δηλαδή είδαμε το γαμπρό, μας σύστησαν το γαμπρό, αλλά δεν μας σύστησαν ποτέ την ύφη, για παράδειγμα. Ήταν πάρα πολύ φιλικοί άνθρωποι και γενικώς πέφταμε σε φιλικούς ανθρώπους. Ένα άλλο περιστατικό που είναι περίεργο είναι στην Προύσα, που τυχαίνει να είναι 20 Ιουλίου, είναι η γιορτή μου. Αλλά έχω ξεχάσει ότι είναι και επέτειος της Κύπρου. και πέφτουμε σε ένα τεράστιο άγαλμα του Κεμάλ, ένα από τα πολλά, και τιμούνε κάποιους έτσι παππούδες που φορούν και παράσημα, τους δίνουν κάποια επιπλέον παράσημα κτλ. Μας χαμογελάνε από μακριά, τους χαμογελάμε κι εμείς, δεν ξέρει κανείς τίποτα ένα για τον άλλον. Και έχει συνειδητοποιεί ότι είναι βετεράνη της Κύπρου.
Εισβολής.
Ναι, ήταν συνεισβολή της Κύπρου. Mm. Και τους είδα μετά γκαζέ, πήγανε, καθίσαν σε ένα καφενείο, ήπιανε το τσάι τους με αυτό το ποτηράκι, το σφινάκι με τον κύβο της ζάχαρης. Δεν θα μπορούσαν να είναι Έλληνες που πάνε στην Κυψέλη να παίξουν πρέφα, θέλω να πω. Δηλαδή ήταν συμπαθέστατοι άνθρωποι, αλλά εκείνη τη στιγμή νιώθεις περίεργα. Είχα νιώσει περίεργα και όταν είδα το φοβερό μνημείο που έχουν στο Αφιόν Καραχισάρ για την νίκη του 22, γιατί από εκεί ξεκίνησε κιόλας η μεγάλη αντεπίθεση τουρκική τον Αύγουστο, που είναι ένα θηριώδες έτσι σύμπλεγμα με έναν όρθιο που ετοιμάζεται να χτυπήσει έναν πεσμένο. Ο όρθιος είναι ο Τούρκος, ο πεσμένος είναι Έλληνας. Γέλαγα λίγο τότε όταν το έβλεπα, αλλά που να ξέρανε γύρω-γύρω τώρα, αλλά και να το ξέρανε δεν θα συνέβαινε κάτι.
Αλλά συγχρόνως σου δημιουργούσε μια πικρή...
μια περίεργη αίσθηση. Yes. Πολύ περίεργη αίσθηση. Και αφού γύρισα, βρήκα ένα ταξιδιωτικό κείμενο του Γιώτα Μη Παναγιωτόπουλου, ο οποίος περνάει ακριβώς από τα ίδια μέρη το 1955 και περιγράφει έχει ακριβώς την ίδια περιγραφή. Και μάλιστα στο βιβλίο αναφέρω αυτή την περιγραφή του Γιώτα Μη Παναγιωτόπουλου, γιατί έχει περιγράφει πολύ καλά το συνέστημα, τα πολύ περίεργα συναισθήματα που σου προκαλεί κάτι τέτοιο. Και η συνάντηση επίσης με έναν Τούρκο που σε μια πόλη στη Κωμόπολη, Σίλη, λέγεται έξω από το Εικόνιο. Αυτό δεν είναι ένα περιστατικό που δεν το έχω στο βιβλίο. Ο οποίος, ο Χαμπίμ, στην ηλικία μου, έχει ζήσει χρόνια στη Γερμανία, ξέρει γερμανικά, ξέρει αγγλικά, είναι διαβασμένος και αναπαλαιώνει με παραδοσιακό τρόπο ένα παλιό τουρκικό σπίτι, με τον Οθωμανικό παλιό τρόπο. Και πιάνουμε κουβέντα, είναι πολύ φιλικός. Βγάζουμε φωτογραφίες, ώσπου κάποια στιγμή μου λέει με μια φοβερή φυσικότητα «Δεν ήσασταν μια χαρά επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, δεν ήταν πολύ πιο...» «Δείτε τώρα τι σας κάνουν οι Ευρωπαίοι». Ναι. Και η συζήτηση ξεκίνησε όταν το ρώτησα «Έχετε πολλές φωτογραφίες του Κεμάλ». Mm. Και μου εξηγεί, αυτό ήταν ένας νόμος αν έγινε το πραξικόπημα του Ευρέν, τότε δια νόμου επιβλήθηκε αυτό, έπρεπε να έχουν όλοι ένα φωτογραφείο Κεμάλ και μια του Ευρέν. Ο Ευρέν έπεσε, έφυγε από τη μέση, έμεινε ο Κεμάλ. Αλλά να σου πω, μου λέει κάτι, τι μας άφησε ο Κεμάλ? Μας άφησε μια Τουρκία τόση και δείχνει, ας πούμε, ότι ήταν πολύ μικρή σε σχέση με την Τουρκία που υπήρχε προ Κεμάλ, η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Μας άφησε μια Τουρκία τόση. Και από εκεί ξεκίνησε και άρχισε να μου λέει ότι επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στα Βαλκάνια δεν υπήρχε μια αρμονία. Και είδα σημειολογικά μιλώντας το σημερινό ερντογανικό αφήγημα σε έναν ανώνυμο φιλικότατο πολίτη Τούρκο της νοσταλγίας της αυτοκρατορίας και με μια φυσικότητα, ας πούμε, ότι δεν ήμασταν μια χαρά τότε. Να σου πω, Χαμπίμ, δεν ζούσα τότε. Δεν το ξέρω. Προσπάθησα κάπως διπλωματικά να το αποφύγω. Χωρίσαμε μια χαρά, δεν υπήρξε κάποιο πρόβλημα, αλλά αυτό ήταν ένα πολύ χαρακτηριστικό. Τότε θυμάμαι, ακουγόταν πολύ το δόγμα Τσαβούσογλου, αν θυμάμαι καλά, που ήταν παρέπεμπε και αυτό στη νοσταλγία της αυτοκρατορίας. Τώρα είναι ακόμα πιο έντονο, βέβαια.
Υπήρξαν στιγμές που ήταν δύσκολος ο συνδυασμός του προσωπικού στοιχείου με την ανάγκη μιας οργανωμένης και αντικειμενικής, όσο αυτό είναι δυνατόν, δημοσιογραφικής ή ιστορικής μελέτης.
Ήταν δύσκολο αφενός γιατί εγώ νιώθω να είμαι και σε ένα ταξίδι αναψυχής και να περνάμε ωραία, πηγαίναμε σε ωραία εστιατόρια. Είχε ωραία μέρη, οι άνθρωποι ήταν φιλικοί και φιλόξενοι πάρα πολύ. Αλλά την ίδια στιγμή, όταν πήγα, ας πούμε, στο μουσείο της πόλης του Εσκί Σεχίρ και υπήρχε έκθεμα με την καμένη Σμύρνη και λέει να πως άφησαν, έλεγε επιγραφή, οι Έλληνες τη Σμύρνη, ή στον πολεμικό μουσείο της Κωνσταντινούπολης, όταν είδα τα κοιμήλια ως πολεμικά λάφυρα, το πηλίκιο και κάποια άλλα προσωπικά αντικείμενα του Τρικούπη, του Σπυρίδωνος Τρικούπη, που συλλαμβάνεται από τον ίδιο τον Κεμάλ τον Αύγουστο του 22, εκεί κάπως φύγεσαι μέσα σου και έχεις πολύ αντικρουόμενα συναισθήματα. Δηλαδή έχεις την απόσταση των 100 χρόνων, έχεις την ψυχραιμία, δεν έχω εγώ τουλάχιστον μια εθνοπατριωτική φλόγα τέτοια που να με, και σίγουρα όχι εθνικιστική, που να με κάνει να θυμώνω με έναν τρόπο που ίσως κάποιος άλλος να θυμώνει, αλλά εν τούτης υπάρχει μια πολύ έντονη σύγκρουση εσωτερική.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
2 και 33. Είστε πάντα συντονισμένοι με το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στο μικρόφωνο Φώτης Απέργης, στη ρύθμιση του ήχου η Παναγιώτα Χρονοπούλου και μαζί μας ο Ηλίας Μακλίνης, συγγραφέας του βιβλίου «Το μόνο της ζωής τους ταξίδι» που κυκλοφόρησε πρόσφατα από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Ένα ιστορικό της περιπέτειας στην μικρασιατική εκστρατεία του παππού του συγγραφέα, αλλά και συγχρόνως ένα καθρέφτισμα της μιας εποχής ολόκληρης. Να πούμε για τους ακροατές ότι υπάρχει μια σύνδεση του τελευταίου αυτού βιβλίου και με τα δύο προηγούμενά σου, με κάποιον τρόπο, παρά την αυτοτέλειά τους, το «Είμαι όσα έχω ξεχάσει» που κυκλοφόρησε πρόπερση και την, όχι πρόπερση, το 19. Και την «Πρωινή Γαλήνη» νωρίτερα το 15. Στο πρώτο ήταν παρόν ο παππούς, ο πατέρας παρόν και στα τρία βιβλία. Σκεφτόμουν ότι σαν το καθένα να εκπληρώνει, να επιχειρεί να εκπληρώσει με τον τρόπο του την ανάγκη να μπουν στη θέση τους τα πράγματα των ανδρών της οικογένειας.
Δεν μπαίνουν βέβαια ποτέ αυτά τα πράγματα στη θέση τους, αλλά...
Και με έναν τρόπο που ακουμπά,
ναι.
Όχι μόνο στην περίπτωση του παππού, αλλά και του πατέρα στις σελίδες της ιστορίας.
Ειδικά τα δύο, το «Είμαι όσο έχω ξεχάσει» και το «Ταξίδι». Το «Ταξίδι», μιλώντας λίγο με όρους κινηματογραφικούς, είναι το «Είμαι τηλεοπτικούς». Είναι το prequel, δηλαδή είναι αυτό που προηγείται χρονικά ως αφήγηση, το «Είμαι όσο έχω ξεχάσει». Δηλαδή, ενώ «Είμαι όσο έχω ξεχάσει» είναι... ξεκινάμε από την ιστορία ενός ανθρώπου που εμπλέκει στα εμφυλιακά της Ατωλοακαρνανίας, συγκεκριμένα το 43-44, αλλά περισσότερο το βιβλίο είναι, εκείνο το βιβλίο ήταν για το τραύμα που ταξιδεύει στον χρόνο, δηλαδή για το πώς εκείνη η δολοφονία έγραψε στο γιο του, ο οποίος μετά γίνεται πατέρας γιών, και πώς δεν μπορεί να ολοκληρώσει τις σχέσεις του με τους γιους του.
Είχε να
ολοκλήρω τη σχέση με τον πατέρα, που η οποία διακόπηκε πολύ βία. Περισσότερο αυτό είναι, και είναι πρόσχημα ή αφετηρία ο εμφύλιος, όπως και εδώ το μικρασιατικό, είναι ένα σημείο αφετηρίας περισσότερο για μια σχέση με έναν νεκρό που δεν γνώρισες. Ένα νεκρό όμως που είναι ο παππούς. Παππούς, όπως ξέρουμε στην ελληνική οικογένεια, είναι ένα πολύ βασικό πρόσωπο. Είχα γνωρίσει τον άλλο παππού, είχα μεγαλώσει μαζί του και τι συνέβαινε με αυτόν τον παππού, ποιος ήταν, ποιος μπορεί να ήταν, πώς ο πατέρας μου, τι μπορεί σχέση να έχει μαζί του, πόσο τον είχε επηρεάσει. Γι' αυτό και ο τίτλος, πέρα από το μοναδικό ταξίδι της ζωής τους που παραπέμπει στο ότι ήταν αταξίδευτα αυτά τα παιδιά, σχετίζεται με το περίφημο δίγημα του Βιζινού, «Το μόνο της ζωής του ταξίδιον», που είναι η τελευταία αφήγηση ενός παππού που πεθαίνει στον εγγονό του, να του περιγράψει τα ταξίδια τα τρομερά που έκανε στη ζωή του, που αποδεικνύεται ότι ήταν ταξίδευτος ο παππούς, και τα ταξίδια που είχε κάνει μόνο ήταν στη φαντασία του, και βέβαια το ταξίδι που θα έκανε στο θάνατο. Κατά κάποιο τρόπο είναι ένα είδος μια αφήγηση προσωπική απέναντι σε έναν τέτοιο νεκρό, στον οποίο το απευθύνομαι, είναι στο δεύτερο πρόσωπο γραμμένο.
Αυτό θα έλεγα ακριβώς τώρα, ότι είναι τέτοια η ανάγκη σου να τον γνωρίσεις αυτόν τον άγνωστο παππού, που πολλές φορές απευθύνεσαι και στο δεύτερο πρόσωπο και με ερωτήσεις μάλιστα.
Με ερωτήσεις που δεν παίρνω απάντηση, προσπαθώ να βρω απαντήσεις από αφηγήσεις άλλων. Γι' αυτό και εκεί νιώθω πολλές φορές ότι ρωτάω πολλά από αυτά τα παιδιά που ήταν οι κοσάριδες τότε και έπεσαν για κακή τους τύχη πάνω σε αυτή τη συγκυρία την ιστορική, να ζήσουν αυτή την αδιανόητη πολεμική εμπειρία. Λέω αδιανόητη πολεμική εμπειρία και το εννοώ. Μιλάμε πάρα πολύ συχνά για το ελληνοϊταλικό πόλεμο, το αλβανικό έπος. Αυτό κράτησε 6 μήνες σε ένα συγκεκριμένο μέτωπο εντός της Ελλάδας επί της ουσίας. Δεν το λέω για να το επιβάσω, ίσα-ίσα. Το λέω για να αναδείξω το αδιανόητο του μικρασιατικού, που οι άνθρωποι αυτοί είναι είτε 10, είτε 4, είτε 3 χρόνια συνέχεια να πηγαίνουν από τη μία πόλη και από το ένα μέρος της Τουρκίας στο άλλο, βαθιά, 500 χιλιόμετρα βαθιά μέσα, σε ένα μέτωπο 700 χιλιόμετρων κάποια στιγμή. Το 700 χιλιόμετρα είναι από εδώ στην Καβάλα, αν δεν κάνω λάθος. Όπου θα ζήσουν έναν πόλεμο φωνικότατο, αιματηρότατο, βιαιότατο. Δεν υπάρχουν, δηλαδή, οι αγριότητες. Δηλαδή, ερευνώντας όλο αυτόν τον καιρό αυτή την ιστορία, αυτό που μου είχε μείνει ήταν το μακελιό που είχε συμβεί και από τις δύο πλευρές, και όχι μόνο στα πεδία της μάχης, αλλά και εις βάρος αμάχων και εις βάρος αιχμαλώτων και από τις δύο μεριές.
Ναι, αυτό είναι προφανές σε πολλές σελίδες του βιβλίου, ότι δεν διστάζεις να μιλήσεις για τις αγριότητες είτε από τη μεριά των Τούρκων είτε από τη μεριά των Ελλήνων.
Οι μαρτυρίες που έχουμε καταγεγραμμένες από Έλληνες που ήθελαν να γράψουν κάτι, να αφήσουν πίσω, μιλούν με αφοπλιστική ειλικρίνεια για τις ομότητες τις ελληνικές. Το έχουν κάνει και στρατηγοί. Αλλά και σε πολύ προσωπικό οικογενειακό επίπεδο, θυμάμαι ότι μία από τις 4-5 επικεφαλίδες που διασώθηκαν από τις αφηγήσεις αυτού του παππού, που μεταφέρθηκαν σε μένα από τον πατέρα μου, ήταν πώς για φοβερές αγριότητες που έκαναν οι Έλληνες στα χωριά μπαίνοντας ή φεύγοντας από εκεί. Αυτό με είχε σοκάρει, γιατί ήμουν μικρός και έχοντας μεγαλώσει με το μάθημα ιστορίας σαν ένα περισσότερο εθνοπατριωτικό αφήγημα και όχι σαν μια γνώση, κατανόηση των περασμένων, όπου το εθνοπατριωτικό αφήγημα μιλάει με όρους δαιμονοποίησης ή μυθοποίησης, δεν υπάρχουν άνθρωποι με σάρκα και οστά παρά μόνο άγγελοι και δαίμονες. Για μένα τότε, σαν 12-13, που το ακούω πρώτη φορά, ο δαίμονας είναι ο Τούρκος. Ξαφνικά μαθαίνω ότι δαίμονες υπήρχαν και μεταξύ ημών. Αυτό πια μπορούμε να το πούμε, δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα.
Πιστεύεις ότι έχει περάσει ο καιρός του άσπρου και του μαύρου στην ιστοριογραφία, της δαιμονοποίησης ή της αγιοποίησης?
Όχι, νομίζω ότι είναι καλύτερα τα πράγματα, αλλά υπάρχει ακόμα μεγάλη αντίσταση. Για την Ελλάδα μπορώ να μιλήσω, δεν μπορώ να μιλήσω για άλλες χώρες, αλλά αυτό που βλέπω είναι ότι η ιστορία κατανοείται μόνο με όρους δαιμονοποίησης ή μυθοποίησης, εξειδανίκευσης, ηρωοποίησης, το οποίο είναι για μένα ολέθριο. Όταν αντιμετωπίσεις ανθρώπους με σάρκα και οστά που είχαν και μεγαλείο και ηρωισμό, αλλά είχαν και αθλειότητα και δειλία, τους αφαιρείς το ανθρώπινο χαρακτηριστικό τους. Από την Επανάσταση, το είδαμε και με την Επανάσταση του 21 πέρυσι που γιορτάσαμε τα 200 χρόνια, το βλέπουμε και τώρα που υπάρχει μια φοβερή ροπή προς το να βάλεις φωτοστέφανα. Εκεί χάνεις ένα πολύ μεγάλο μέρος του να καταλάβεις, σε ένα βαθμό τουλάχιστον, ποια μπορεί να ήταν η πραγματικότητα της κάθε μέρας τότε εκεί. Στο βιβλίο εγώ αποφεύγω να κάνω κρίσεις, να πάρω κρίσεις. Ίσως η μόνη κρίση, αλλά αυτή σε ένα επίπεδο ανθρώπινο, έχει να κάνει με την προέλαση στην Άγκυρα, αλλά από εκεί πέρα, όπως το είπα και στην αρχή, επειδή δεν είμαι και ιστορικός, αποφεύγω να καταπιαστώ με τα πολύ μεγάλα ερωτήματα. Και ένας επιπλέον λόγος είναι ότι εγώ σήμερα ξέρω τι έχει συμβεί. Αυτοί οι άνθρωποι τότε δεν ήξεραν. Έπαιρναν αποφάσεις εν θερμού.
Thank you.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Πέρα τέταρτο, καλεσμένος μας ο Ηλίας Μαγκλίνης. Μιλάμε για το καινούριο βιβλίο του, το «Μόνο της ζωής τους ταξίδι» από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Όμως αυτό το τελευταίο τέταρτο θα ήθελα, όσο προλαβαίνουμε, να μιλήσουμε και για ένα-δύο θέματα ακόμη. Να, ξεκινήσαμε κουβεντιάζοντας για την ιστορία και τις ακρότητες στην αφήγησή της. Υπάρχει, ωστόσο, υπάρχουν και αισιόδοξα στοιχεία τα τελευταία χρόνια. Νομίζω ότι όχι τόσο το 21, η επέτειος του 21, όσο το σοκ της κρίσης μας έκανε να θελήσουμε να μάθουμε περισσότερα για τους εαυτούς μας, για το πώς φτάσαμε ως εδώ. Με αποτέλεσμα την τελευταία οκταετία, δεκαετία, όλο και περισσότερα βιβλία που με συνοπτικό τρόπο, αλλά όχι επιπόλαιο, μιλούν για θέματα ιστορικά, για ημερίδες, για ξεναγήσεις ακόμα στην Αθήνα, κάποιες από τις οποίες έχεις κάνει και εσύ με επιτυχία. Είναι κάτι που δείχνει μια ανάγκη αυτογνωσίας που δεν είχαμε παλιότερα.
Είναι πιο έτοιμος ο κόσμος να ακούσει, ο απλός ο κόσμος. Εγώ γελούσα τις προάλλες διότι άκουσα τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να λέει, αναφερόμενος, δεν ξέρω αν ήταν ποιοι το είχαν αναφέρει, αλλά ότι σχετικά με τις ακρότητες του ελληνικού στρατού στη Μικρά Ασία, αυτά είναι, ας πούμε, μεθοδεύσεις και τέλος πάντων υπερβολές, το οποίο είναι αστείο. Ο κόσμος ο ίδιος ξέρει και είναι έτοιμος να ακούσει πολύ περισσότερο από την επίσημη πολιτεία το να υποδεχθεί αφηγήματα, τα οποία μπορεί να μην μας είναι πολύ ευχάριστα, αλλά είναι κομμάτι του εαυτού μας. Για να είμαστε δίκαιοι, η Ελλάδα είχε, η ελληνική κοινωνία και η ιστορική της, οι συγγραφείς της, είχαν πολύ μεγάλες δυσκολίες στο να αντιμετωπίσουν νυφάλια και με απόσταση πράγματα τα οποία ήταν πολύ οδυνηρά. Ο εμφύλιος, η δικτατορία. Αρκεί να σκεφτούμε ότι η Ελλάδα άρχισε να έχει μια σχετική ηρεμία από τη μεταπολίτευση και μετά. Και ειδικά από το 81 πλέον, που τα πράγματα άρχισαν να εξισορροπούνται πολύ περισσότερο, τότε και χρειάζεσαι να έχεις μια ηρεμία και μια σχετική οικονομική ασφάλεια για να μπορέσεις να ασχοληθείς με περισσότερη ψυχραιμία. Αυτή η ψυχραιμία άρχισε να εμφανίζεται από τη δεκαετία του 90, εγώ νομίζω, και μετά, σιγά σιγά, αρχές γενομένες από τα θέματα που είχαν να κάνουν με τον εμφύλιο. Όπως πολύ σωστά είπες, η κρίση αυτή από το 2008-2010 και μετά μας έχει σπρώξει πολλούς, και σε αυτό παίξε ρόλο και η πανδημία. Η πανδημία που κλείστηκε κόσμος σπίτι
και
του,
χρόνο
διάβασε και επίσης είχε χρόνο για ενδοσκόπηση, και υπάρχει κόσμος που πράγματι θέλει πάρα πολύ να περπατήσει στα μέρη που έχουν συμβεί πράγματα, στην Αθήνα ή σε άλλες πόλεις, άλλα μέρη της Ελλάδας. Είναι έτοιμος να ακούσει, ναι, είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα. Πάντα θα υπάρχουν και εκείνοι που θα μιλούν είτε με όρους συνωμοσιολογίας είτε με όρους, αυτό που είπα πριν, δαιμονοποιήσεων.
Από την άλλη, υπάρχει και πλάι σε αυτή την ελπιδοφόρα τάση, υπάρχει και μια εχθροπάθεια, ιδίως μέσω του διαδικτύου, που νομίζω ότι δεν αρκείται μόνο σε αυτό, αλλά επηρεάζει και μια πλευρά, ευτυχώς μόνο, της δημοσιογραφίας σήμερα.
Επηρεάζει με έναν εσφαλμένο τρόπο. Υπάρχει ένας πανικός και σε εταιρείες, επιχειρήσεις, αλλά και σε δημοσιογραφικούς οργανισμούς. Γίνεται χαμός στο Facebook ή γίνεται χαμός στο Twitter με το τάδε. Βρίζουν τον τάδε ή επαινούν τον Δίνα. Και είναι πράγματα τα οποία συνήθως είναι σε ένα πολύ μικρό κύκλο, αλλά ακούγεται πολύ. Είτε είναι έπαινος, είτε είναι ψόγος, κρατάει για 1-2 μέρες, και στο μεταξύ ακόμα και δημοσιογραφικοί οργανισμοί ή εταιρείες τρομάζουν και νομίζουν ότι εδώ πρέπει να ακολουθήσουν. Νομίζω θέλει μια ψυχραιμία. Είναι δύσκολο. Πάντα υπήρχαν αυτές οι φωνές. Υπήρχε πάντα η ανάγκη να βρήσει κάποιος να διαπομπεύσει. Αλλά τώρα πράγματι όλο το σύστημα, ο μηχανισμός βοηθά στο να ακούγεται πολύ περισσότερο αυτό. Οπότε υπάρχει μια τέτοια συνθήκη που είναι δύσκολη για πάρα πολύ κόσμο και για τους δημοσιογράφους, αλλά είναι μεταβατική περίοδος. Νομίζω κάπου θα κάτσει μπίλια και κάπως θα τακτοποιηθούν λίγο τα πράγματα, αλλά αυτή τη στιγμή είναι και πολύ δύσκολη περίοδος διεθνώς πλέον. Αν το 2015 είχαμε αγωνίες για το τι θα γίνει η Ελλάδα σε σχέση με την Ευρώπη, τώρα έχουμε αγωνίες το τι θα γίνει η Ευρώπη σε σχέση με την Αμερική, η Αμερική σε σχέση με τη Ρωσία, σε σχέση με τους εαυτούς τους, δηλαδή πλέον είναι πλανητικό το θέμα.
Υπάρχουν βέβαια και άλλα, και άλλες σημαντικές αλλαγές στον χώρο της δημοσιογραφίας τα τελευταία χρόνια, από το ίντερνετ που αντικαθιστάει τα παραδοσιακά μέσα, την έκλειψη των παραδοσιακών εκδοτών. Έχουμε επιχειρηματίες που ανθρώθηκαν από, με τελείως διαφορετικές δραστηριότητες, και αυτά επηρεάζουν, πιστεύεις, την ποιότητα του δημοσιογραφικού λόγου.
Όχι μόνο την ποιότητα, την ταυτότητα, την ίδια. Τίθεται ζήτημα ταυτότητας εδώ και χρόνια. Ποια είναι η ταυτότητα μιας εφημερίδας ειδικά. αυτή τη στιγμή. Το ψάχνουμε. Το ψάχνουμε ακόμα και στο εξωτερικό. Αν το ψάχνουμε στο εξωτερικό, εφημερίδες μεγαθύρια που έχουν παγκόσμιο κοινό, καταλαβαίνει κανείς το μέγεθος του προβλήματος και πώς προσπαθούμε εμείς στην μικρή αυτή χώρα να προσαρμοστούμε και να βρούμε λύσεις. Είναι δύσκολο, η φασαρία είναι πολύ μεγαλύτερη. Για να είμαι δίκαιος, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επιτελούν κάποιους σκοπούς, ειδικά άμα θέλει κάποιος να κάνει κάποια καμπάνια ή κάποια εκστρατεία αντικαρκινικό για τον αυτισμό ή για την κακοποίηση των ζώων ή για άλλους τομείς. Είναι ο ιδανικός τρόπος και πολύ αποτελεσματικός. Αλλά μαζί με αυτό έρχεται και όλη η υπόλοιπη φασαρία που, όπως είπα και πριν, αυτή τη στιγμή κλονίζει το παραδοσιακό δημοσιογραφικό μέσο και ακολουθεί τελικά, μερικές φορές παθητικά σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτό που υποδεικνύει τα social media. Εκεί είναι πρόβλημα.
Μίλησες για αντικαρκινική εκστρατεία ως ένα παράδειγμα και θα ήθελα να τελειώσουμε πιο προσωπικά. Τα τελευταία χρόνια δημοσιοποίησες την περιπέτεια της μικρής σου κόρης, της Ερατός, την περιπέτεια όλης της οικογένειάς σας με την λευχαιμία. Η Ερατό βγήκε νικήτρια, αλλά έχω την εντύπωση ότι συνεχίζεται με την σύζυγό σου να επικοινωνείτε με ανθρώπους που περνούν την ίδια περιπέτεια και να τους στηρίζετε. Και ήθελα να σε ρωτήσω ποιο είναι το πρώτο που τους συμβουλεύετε, που τους προτείνετε.
Κάτι που κάναμε πρόσφατα με μια γιαγιά που ήρθε, της είπαμε να έρθει σπίτι να δει την ίδια την Ερατό. Γιατί μόλις είχε ξεκινήσει το πρόβλημα με την εγγονή της και θέλαμε να του δώσουμε κουράγιο επί της ουσίας, όχι να δώσουμε μια ψεύτικη παρηγοριά, και να δει την Ερατό πώς είναι τώρα, μετά από 2 χρόνια από αυτά που πέρασε, που θα έβλεπε ένα παιδάκι που δεν έχει ίχνος πάνω του, τον οδοστρωτήρα που πέρασε από πάνω του. Ο παιδικός καρκίνος στην μεγάλη του εικόνα είναι ένα success story της ιατρικής για πολλούς λόγους. Ο βασικότερος λόγος είναι η ίδια η αντοχή των παιδιών, ο παιδικός οργανισμός, πώς αντέχει σε αντίθεση με τον ενηλίκων, αλλά και με την πρόοδο την ιατρική που έχει γίνει. Για μας αυτή η ιστορία θα είναι σε όλη μας τη ζωή. Δεν ζήσαμε μόνο του δικού μας του παιδιού την περιπέτεια, ζήσαμε και πολλών άλλων παιδιών την περιπέτεια και την τραγωδία κάποιων παιδιών που δεν τα κατάφεραν επίσης, και έχουμε ένα σύνδεσμο και με αυτούς τους γονείς. Οπότε εγώ το έχω δηλώσει, όπως και η γυναίκα μου, ότι οποιοδήποτε περνάει μια τέτοια υπόθεση και θέλει να ακούσει κάτι, ειδικά όταν είναι αιματολογικός ο καρκίνος, στον οποίο έχω αυτή την εμπειρία, με οποιοδήποτε τρόπο μπορούμε να βοηθήσουμε, έστω και με μια κουβέντα, εμείς είμαστε παρόντες. Αυτό το κάνω και σε συνεργασία και με τον οργανισμό το Καρκινάκι, διότι εμάς μας είχε βοηθήσει πολύ όταν μια συγκεκριμένη μητέρα ήρθε τη δεύτερη ή τρίτη μέρα και μας μίλησε και μας έδωσε πολύ κουράγιο και είχε δίκιο.
Να ευχηθούμε όλο και πιο ελπιδοφόρα νέα.
Αμήν.
Να ευχηθούμε και καλή επιτυχία στο καινούργιο σου βιβλίο και να σε ευχαριστήσω θερμά που
ήσουν σήμερα μαζί μας.
Να ευχαριστήσω επίσης την Παναγιώτα Χρονοπούλου από τον Φώτη Απέργη. Καλό απόγευμα, συνέχεια με τον Πάνο Χρυσοστόμου.